Podcast Lídři a kmeny. Podcast o leadershipu, firemní kultuře a týmové spolupráci. Od mikrofonu vás zdraví Simona Bodláková.
Vítám vás v podcastu Lídři a kmeny. Moje jméno je Simona Bodláková a jako konzultantka a koučka se věnuju rodinným firmám, kterým pomáhám rozvíjet lídry, firemní kulturu a týmovou spolupráci. Podcast Lídři a kmeny se věnuje právě hlavně leadershipu, vedení lidí, firemní kultuře a všem těmto tématům a jeho cílem je kultivovat prostředí managementu u nás v Čechách. Já jsem si dneska k mikrofonu pozvala velmi váženého hosta, Šárku Zítkovou, která je majitelkou firmy Tivo. Dobrý den, Šárko.
Dobrý den.
Tivo je česká rodinná firma, která má velmi hezké poslání a to je postupně přetvářet industriální prostory ve Vysočanech a v Libni na kanceláře, které jsou domovem pro moderní biznes. Řekla jsem to dobře, Šárko?
Úplně naprosto výborně.
Super. Tivo existuje 25 let, jestli se nemýlím, Šárko, je to tak?
Je to
tak. Byste nám říct nějakou krátkou historii, jenom jak vůbec vlastně vzniklo? Vím, že to zakládal váš tatínek, tak trošku jako od toho začátku až po dnešek.
Určitě, ráda prozradím. Není to úplně tak, že by táta byl zakladatel, protože ono jich bylo víc. Ono bylo pět pánů, který vlastně na začátku 90. let se domluvili, že něco umí a založili právě několik společností. A v roce 98 potom táta se stal vlastně úplným vlastníkem Tiva, takže dřív to byli jako jenom podílníci. Ale takže já jsem na začátku vnímala jenom, že táta prostě někde jako podniká, ale když jsem byla 7 let na mateřský a vrátila jsem se jako s tím, že asi budu muset někde nastoupit, tak mi táta nabídl, pojď se mnou pracovat a já jsem v té době jako o podnikání teda moc opravdu nevěděla, takže od roku 97 se píše moje historie v Tivu a jsem za to šťastná.
A začátek nějakého učení. Ale nebylo to první zaměstnání, Šárko?
Ne,
vy jste
říkali,
že jste předtím pracovala před mateřskou, tak jak to bylo?
Bylo to tak, že jsem vystudovala polygrafickou školu, milovala jsem knihy, byla jsem fakt velmi spokojená v tiskárně, dělala jsem v technologii a strašně mě to bavilo. Ale pak jsem právě chtěla tatínkovi dokázat, že jsem jako fakt dobrá. Takže jsem se přihlásila na konkurs a vyhrála jsem místo, že jsem dělala vedoucí oddělení propagace ve Strojimportu. To jsem jako v očích svého otce konečně jako vzrostla, jako že ona to ta holka jako dokázala nastoupit do podniku zahraničního obchodu. To bylo něco. Ale já jsem přesně zjistila, že tohle prostředí pro mě vůbec jako není. Jo. Že tam bylo takový dogmatický vedení. Nic moc, i když to bylo v propagaci, v kreativě, tak člověk jako musel spíš jako direktivně plnit ty úkoly. A takže potom, když jsem vlastně volila po mateřský, kam nastoupím, tak jsem věděla, že tiskárna není možný, protože tam se dělá v provozu jako 24 hodin na směny a to s dětma malýma nemůžete. No takže když mi táta nabídl, pojď dělat se mnou, tak tam byla ta volba. Ježíš, dám to s tátou, s ředitelem země koule, který má vždycky pravdu. Ale pak tam vyhrálo takový to, ta rodina, to, že táta pochopí, že když děti budou nemocní, takže budu s nima jako máma. A nemůžu být v práci v tu chvíli.
A že po vás nikdo nepůjde. Ale zní to trošku jako taková ta neúplně jako favorizovaná volba. Jo? Takový to trošku jako, že to tak jako vzniklo z různých pragmatických důvodů, a ne, že byste se to úplně vybrala jako srdcovku.
Asi tak úplně ne, no. Asi tak to bylo opravdu spíš, tak jak jste to přesně řekla, ta pragmatická volba. A hlavně jsem vlastně v té době nastoupila opravdu jako do zaměstnání, kde jsem byla tátovou pravou rukou, začala jsem udělat asistentku, dodělala jsem si všechny možné kurzy, abych opravdu byla jako mou tou pravou rukou, ale vůbec jsem nemyslela na nějaký nástupnictví a na to, že jednou budu jako ta, která povede zase jako nějaký tým. To jsem tak nějak jako neměla v té hlavě na začátku.
A myslíte, že ten táta to v té hlavě měl už v té době? Nebo že to byla varianta, se kterou si třeba hrál? Protože nikdy nás to nenapadne, ale ty jiní už s námi nějaké plány mají.
No, bylo to tak, že určitě si s tou myšlenkou hrál, že na začátku tam fakt potřeboval tu pomocnici, protože to jsem viděla, jako že se potkalo to, že já jsem měla tu potřebu práce, a táta měl potřebu té pravý ruky, který může opravdu důvěřovat. Takže na začátku to bylo takový jako z obou strany jako pragmatický, ale čím díl se mnou dělal, tak samozřejmě tam sice bylo nějaký pnutí, ale pak to jako řekl si, ano, já tu holku nasměruju a vlastně si mě jako teda vybral jako tu nástupkyni. A pro mě to teda nebylo vůbec jako jednoduchý. Já jsem to jako výhru neviděla teda.
A jak to dlouho trvalo ten proces toho vlastně, že od té doby, co jste nastoupila, když už bylo jasný, že jste ta nástupkyně?
No, ono tomu pomohla trošku jako tátova rodinná situace, protože do roku nějakého 2004 to bylo o tom, že my jsme vlastně jako Tivo úplně přetvářeli do jiný kategorie, než tak, jak na začátku Tivo fungovalo, protože na začátku Tivo dováželo kaučuk z Voroněžské oblasti, tam proto máme Tivo v názvu. A najednou jsme byli v pronájmu nemovitostí, takže to byl úplně jiný obor a já jsem se vlastně jako učila teda tady tohle ten předmět podnikání. Ale pak přišla tátová onkologická nemoc, kdy jsme si mysleli, že prostě operací to bude vyřešený a vlastně táta to dokázal udělat tak citlivě, že já jsem to úplně jako nepoznala, že už mě jako k tomu směřuje. Ale potom po 4 letech, když šel na kontrolu a zjistili mu, že se tam teda zase jako něco hýbe, tak mě postavil v tom roce 2009-2010 před to, že mi právě přesně jako řekl, já jsem si tě vybral. A moje první věta, už jsem to někde říkala, zač mě trestáš. Že to jsem to, že jsem to viděla jako strašnou zátěž. A jo, tam prostě přesně bylo. Já už jsem si jednou vyzkoušela, jaký to je vést lidi a pokud ty lidi mají plnit jenom nějaký úkoly a nechápou ten smysl, tak je to strašně těžký. Ale táta mi prostě jako objal a řekl mi, já ti s tím pomůžu, já tě v tom nenechám. A to bylo asi to, co mě jako pomohlo teda v tom, že jsem se trošku osvobodila od toho břímě, ale jenom trošku teda.
A jak to tady tehdy vypadalo? Jak velká byla firma, kolik jste měli zaměstnanců, třeba jak velký to bylo?
Bylo nás 15, byly to převážně, protože táta vlastně jako jeho kariéra byla hodně spojená s závodem ČKD Kompresory. Měl vlastně 2 vzdělání, jedno v ekonomickém oboru a jedno technickém oboru. A přivedl si do firmy vlastně ty ČKďáky, kteří právě kvůli tomu, že závod Kompresory šel do konkurzu a my díky tomu jsme získali teda tady tu budovu, kde fungujeme, tak já jsem vlastně jako najednou měla vést tátovi kolegy, protože táta jako jednu dobu byl i v nemocnici a byl na tom hodně špatně. No a ono to jako úplně jako nejde, že jo.
On tam byl asi odlišný způsob vedení, že my jsme tady v podcastu Lídři a kmeny, to hodně o leadershipu, takže pojďme se podívat na ten velký rozdíl. Já jsem v jednom podcastu, který jsem si poslouchala jako zdroj, slyšela právě, že popisujete, jak ten tatínek, jaký měl přístup vlastně k lidem vůbec k tomu vedení a versus ten váš. Tak
Jo. No, tak bylo to přesně tak, že táta byl ten, který jasně dal úkol. A jestliže nebyl jako 100% splněný, tak ho vyřval. Vlastně to bylo vyloženě, že já jsem úplně byla strašně za něj nešťastná, protože kdykoliv jste jako vešli do kuchyňky, tak přestali ty lidi mluvit, že jo. A já jsem se několikrát táty ptala, já jsem říkala, tati, to ti jako nevadí, že ty sice řveš, ale ty lidi tě pomlouvají, ty vlastně jako nefunguje to. A on mi na to řekl, mi je to úplně jedno. Důležitý je, že splní ten úkol. No tohle to pro mě bylo úplně jako nemyslitelné.
Úplně jako v jiný polarity, že každý není
straně. Já jsem hodně vztahová, takže pro mě je důležitý, abych do té práce chodila ráda. Tak abych tam měla lidi, kteří se mě nebojejí.
Ale tatínkovi to bylo úplně jedno.
Jo.
To znamená, když potom onemocnil a byl třeba i v té nemocnici, tak ty lidi, kteří byli zvyklí na tohleto direktivní vedení, takový ten jakoby vojenský přístup, jo, tak najednou měli lídra nebo lídrini, která byla vztahová, který záleželo na tom, jak to jako bude fungovat, jak se lidi cítí. To muselo být docela šok. Ne?
No bylo, protože oni si chodili pro rady, jak mají dělat, že jo? Protože táta jim říkal od šroubku až po já nevím, jako on věděl úplně o všem. Rozumím tomu, že tím, že byl technický talent, tak vlastně jako mohl rozhodovat, měl jako neskutečné zkušenosti. Ale já jsem nechtěla takhle fungovat. Já jsem těm lidem vlastně jako nechtěla radit, jak mají práci dělat, protože jestliže dostanou nějaký úkol a oni se k tomu úkolu přihlásí, tak oni musí vědět, jak ho mají udělat. Já to za ně dělat nebudu.
A to bylo pro ně šoko, že to si můžu představit, že když přijdou jako Šárko, řekněte nám, jak to mám udělat, a vy řekněte, jak byste to asi chtěli udělat. Dělali vy, tak koukají.
No jasně, proto jsme se museli právě, jako já jsem si musela právě potom postavit. Je pravda, že jsem si to teda postavila, až když táta zemřel, protože to jako bylo to takový nepsaný pravidlo, že ty lidi, táta si tam vlastně k sobě jako přivzal, jenomže oni čekali na ty rady. A já jsem zase prostě přesně jako čekala na samostatní lidi, kteří, když si ten úkol vezmou, tak nepotřebujou, abych jim já radila, jak to mají udělat. To jako za to je neplatím, to jsem to mohla dělat sama, no. Takže tam byl úplně velký rozdíl.
To znamená potom, když jste to firmu převzala vy, tak bylo to teda díky té tragické události nebo té smutné události, tak jste potom začala si budovat svůj vlastní tým nějakým způsobem. A tam už vám bylo jasné, že to musí být rozodpovědní samostatní lidi.
Tak. Bylo to o tom, že jsem budovala sebe, protože jsem přesně jako budovala to, jak já bych to chtěla, a učila jsem se od těch zkušenějších, a moc mi jako osvobodilo právě, když jsem šla podle neuroleadershipu vlastně tím stylem přesně já pokud chceš tu radu, tak ti když tak řeknu, ale ty mi nejdřív řekneš ten návrh toho řešení a já ti ho případně můžu jenom říct svůj názor, ale nebudu ti ty noty dávat na to. To mě strašně osvobodilo. To mi skutečně dalo ten náboj k tomu, že jsem šla do práce s radostí, že jsem si vybrala lidi, kteří jsou zodpovědní za svoji práci, kteří se nebojí přijmout zodpovědnost a kteří vlastně jako vidí i ten smysl, že si nejdou v podstatě jenom pro peníze na to, aby zaplatili složenky. To nenávidím, to se přiznám, že takového člověka vedle sebe jako nemůžu mít.
Říká se, že až 65 nebo 70% lidí vlastně chodí takhle na píchačky od 9 do 5, ale jim to jedno.
Takhle to bylo v tom ČKD, že jo? Takhle byli prostě naučení, jako oni žili život tak, že odejdu na 8 hodin do práce, tam si to jako přetrpím a žiju potom. Pro boha.
Vy jste zmínila neuroleadership. Prošla jste si nějakým kurzem? Nebo věnovala jste teda ještě nějaký čas tomu? Jako se vzdělala,
měla jsem kouče a vlastně jsem si prošla teda jednak akademii právě a pak jsem teda jako tady v tomhletom jsem si jako koučovacíma technikama vyzkoušela. Bylo to 2015-2016, v tomhletom roce, tak to bylo přesně o tom, kdy jsem prostě říkala, jestli mám opravdu v tom pokračovat, protože samozřejmě ten náš areál je celkem velký a chodili mi nabídky, my od vás pozemky odkoupíme, prostě to zbouráme a prostě ve Vysočanech tady vzniknou, tak jako vzniklo ve spoustě jiných jako bytový komplexy nebo obchodní centra. A já, protože jsem do té továrny za tátou chodila opravdu od 10 let, dřív jsem nemohla, protože tam jako míň než 10letý dítě nesmělo, tak já, jak jsem do té továrny chodila a cítila jsem i tu její vůni. Opravdu to jako cítím, jako vůni.
Tak
je to jako, ano, je to jako šmír a k tomu vlastně jako něco, co neumím úplně popsat, ale mně to bylo příjemné. Jednak jsem byla jako fakt jako vychovaná v tom, táta hodně hleděl na odkaz Tomáše Bati a ČKďáci byli hrdý lidi. Oni skutečně byli vychovaní v tom systému a mohli být na svojí práci jako velmi pyšní. Takže táta na jednu stranu jako měl samozřejmě radost, že jsme získali ten areál, ale na druhou stranu jeho já strašně trpělo ČKďácký, protože on najednou viděl, že se jako něco, co dávalo jako spoustě lidem práci, takže se to takhle jako šmahem smazalo a vlastně jako nechali se ty podniky zkrachovat. S tím on měl teda velký problém.
Měl původně třeba v plánu i tady mít nějakou výrobu, nebo bylo to původně?
To úplně ne. My jsme skutečně jako, když jsme ten areál koupili, tak jsme věděli, že půjdeme jenom do pronájmu. Že skutečně to bylo a ono to ještě jako bylo tak, že skutečně, když jsme ten areál kupovali, tak to táta kupoval i s tou myšlenkou, že jsme kupovali část závodu kompresoru, která byla zkušebna a zůstal výrobní závod. A takže my jsme vlastně jako měli dlouholetýho nájemce do roku 2012 a to bylo ČKD, který vyrábilo ty kompresory dár a u nás je zkoušeli. Akorát, že tam přesně jsme jako viděli, jakmile se měnilo vedení v závodu ČKD a chodili tam najatí krizoví manažeři, kteří opravdu jako vůbec nemysleli na to, aby ten závod jako dostával právě nějaký dlouhodobý zakázky, ale o ty jejich odměny. Tak tam právě byl ten přesně jako ten problém, že táta říkal, oni prostě stejně ten závod jednou prodají a taky to tak skončilo, že dneska ten velký areál, který je daleko větší než to, co je ta naše část, tak má to vlastně jako skotská zahraniční firma, která sice vyrábí kompresory, ale mnohonásobně menšího objemu, než tak, jak to jako závod kompresory tenkrát dělal. Já jsem byla fakt jako pyšná na ty chlapy a zažila jsem ty soustružníky, který na těch obyčejných obráběcích strojích dokázali obrábět na tisícinu. Takže ze Siemensu, když přijeli, tak jim padala brada, jak je to možný, že ty fachmani to dělají na těch jakoby pro ně předpotopních strojích. Ale oni věděli o každém šroubku té mašiny. Takže to byla strašná škoda, že jsme jenom nesehnali tu zakázkovou náplň, protože oni byli ty fachmani.
To know-how vlastně nešlo s nimi. Jaký měl vlastně tatínek záměr vůbec s těmi prostorama tady? Do určité chvíle jste říkala, že počítala s tím, že teda budete dělat tu zkušebnu a měla nějakou vizi, něco s tím plánoval?
No, určitě to tak jako bylo s tím, že na začátku zachovat to zkušebnictví proto, aby nebyla ostuda, že když v závodu ČKD něco vyrobí, takže to pak nebudou zkoušet u zákazníka, což je teď jako trend a je to úplně špatně. Ale tu vizi zastavila tátovi, i když byl vizionář, tak mu zastavila ta nemoc. Takže on to opravdu jako skončil s tou myšlenkou, tak to holka povedeš tak, že to prostě budeš pronajímat jako tisíce jiných pronajímatelů v Praze. A nehledal jakoby tu jinou jedinečnost. Ta přišla s mýma dětma.
Přišla s dětma. K tomu se určitě rozhodnu, mě moc zajímá, to určitě jo. Ale mě teď zajímá ještě ten přechod vlastně z otce na vás, protože ta brána se navázá na ten odkaz nějaký. Tatínek tady něco vlastně založil, nějakým způsobem to vedl, měl nějaký svůj styl vedení, řízení. A teď jste přišla vy a myslím si, že pro toho nástupce je vlastně hodně náročný ten moment vlastně, kdy si musí rozmyslet, co je ten odkaz, co chce zachovat a co chce změnit, že? Protože zase, že přináší do toho něco svýho, máte rozdílný nazírání světa a tak dále. Tak jak to bylo u vás? Jak moc těžký to bylo?
No, bylo to těžký v tom, že jsem přesně tím, jak jsem řekla, že jsem to brala na začátku jako břímě, že jsem si nejdřív musela najít tu svoji roli, tak pak to přesně jako bylo o tom, jestli já vlastně, když bych to vychovávala si ty nástupníky a dělala bych to pro ně, jestli to oni vůbec budou chtít. Takže tam jsem vlastně jako, protože v té době byly děti na střední škole a přesně to bylo tak, jako že oba dva šli na hotelovku a já jsem jim jako oběma řekla, jo, jděte si za svým snem, jděte si za svým cílem toho, to, co byste chtěli dělat. Takže syn skutečně rok po hotelovce začal dělat v restauraci, v krásném hotelu, byl úplně nadšený, protože se dostal opravdu ke špičkový gastronomii, ale pak přišel jednou za dědou do práce a říká mu, tyjo, dědo, to je hrozný, já nemám volný víkendy, musím hodně brzo vstávat do práce, to je takový jako, a tak byl takový jako zkroušený a táta jako říká, a proč neděláš s mámou? A teď já takový, on chce být kuchař, jo, jak jsem ho tak jako kopala do kotníku. No, ale dneska jsem strašně šťastná. Bylo to v roce 2012, takže to ještě bylo 2 roky, co byl táta na světě. I ten Tom vlastně jako přišel s tím, že šel úplně do jiného prostředí. No, ale když toho kluka vidíte, že ho to vlastně jako nadchlo, udělal si všechny možné zkoušky na jeřáb, na vysokozdvih, na bagr a vlastně jako našel se v té technice a v tom, že je vlastně, já to říkám, jako rukou toho našeho areálu, že vlastně jako celá ta údržba stojí na něm. No tak pak si jako říkáte, aha, tak výborně, takže teď už mám to vlastně jako nejdřív toho parťáka, který mě podpoří v tom, že to jako ženská úplně nemusím jako řešit, byť já jsem taková dost teda jako v tomhle tom, že jsem se v tom taky jako naučila zorientovat. A Pak jsem potřebovala vědět, že teda dcera, která ještě pokračovala i na vejšce, teda zase teda na hotelovce, ale vždycky mi říkala, hele mami, já ale vlastně jako chci dělat sice s lidma, ale nechci být jako s hostama v hotelu, protože si to přesně jako na praxi jako zažila, že hosti nemusí být úplně jako všichni příjemní, přesně tak. A moc se jí líbilo to, že já jsem jí právě říkala, ty Peti, ano, my máme jako tam jako lidi a nájemci, ale ono, když budeš vyzařovat nějakou energii, tak ono si přitáhneš jako podobně uvažující lidi a máš tam tu možnost vlastně jako si opravdu jako tak neměla si člověk úplně říct, ale máš možnost toho výběru, což u toho hotelového hostu vlastně opravdu jako není. Jo, takže když jsem viděla u dětí, že jim to dává smysl, že v tom nevidějí jenom tu hodnotu toho majetku, když bych to řekla, to ten jako potom dědovi zůstalo, ale že v tom našli ten smysl, no tak pak jsem rozkvetla i já, že jsem jako říkala, jo, tak to já tady budu jak ta včelka budovat, jako, protože mám pro koho. Jo, takže tohle byla ta odpověď toho, že jsem vlastně jako viděla, že to...
Že jste vlastně jako správce, který spravuje ten majetek zase pro tu další generaci. To je takový šlechtický
trošku. Jo. Je mi tohle to hodně právě jako... Právě ta rodová linie, tak je mi to hodně blízký a souzním s tím.
Krásný. To znamená, obě děti dobrovolně přišly, postupně se vlastně tady ošahávají fungování firmy a vlastně rostou od píky, když to tak
No jasně.
Není to tak, že jsou dosazení jako ředitel rovnou nějakého úseku.
To bych určitě v žádném případě neudělala. Jednak teda mám zkušenosti, protože se setkávám s lidma, který vedou rodinné firmy, takže vím moc dobře, jak je to špatně. Ale protože já jsem si právě u toho táty opravdu jako začala úplně na začátku, jako někdo to má tak, že sekretářka je víc než asistentka, já to mám obráceně, prostě sekretářka skutečně jako vede nějaký ten chod toho sekretariátu, ale ta asistentka musí vlastně vidět úplně o všem a pak už chodí i jednat vlastně jako za toho člověka, který mu jako vlastně jako tu práci, jako mu ho podporuje. Takže tím, že jsem to jako opravdu věděla o všem, tak vím moc dobře, že je důležitý, aby si ty děti vlastně nesedly na zlatou židli, ale aby si to hezky odpracovali.
Jasně. Znamená, oni teď pracují vlastně v roli nějakých řadových zaměstnanců. Předtím, než tu firmu ale převezmu, bude dobrý, kdyby měli nějakou i zkušenost s vedením lidí, je to tak?
Rozhodně. Já teda úplně nejradši bych byla, protože vlastně, jak jsem říkala, že syn je teda těma rukama té firmy, tak vyplývá z toho, že dcera by měla být ta, která by měla být tou hlavou a která by měla být tou tváří, protože jsem si samozřejmě zase moc dobře vědoma toho, že já mám jednodušší roli, protože jsem jedna, takže já si můžu sama rozhodovat o tom a oni budou dva, oni se budou muset rozhodnout, ale musí vystupovat jenom jeden. Takže mezi sebou se dohodli, že by to měla být vlastně Petruška. A já jí určitě nebudu do ničeho tlačit a když se potom ukáže, že by to nezvládala, tak může to být i ta cesta toho, že najmeme nějakého manažera a ona třeba zůstane jenom v nějaký jako pozici, nějaký divize nebo něčeho, kam jí určitě jako nebudu cpát. Ale já přicházím jako na to, že mám jako velký luxus, který jsem si předtím u toho táty neuvědomila, že můžu jít s nimi. Tak jako já jsem prostě nějakých 15 let s tím tátou vlastně fungovala, tak já můžu být tou průvodkyní. A protože teďko nám onemocněla moje maminka, tak od dubna oni vlastně 24 hodin pečuju. Takže já teďko v té firmě úplně nejsem dennodenně. A mám přesně tu možnost je vidět, že už jim tu odpovědnost už pomalu jako předávám. A uvidíme, no. Buď to se nám to podaří, anebo budeme muset jít jiným modelem, ale je to přesně o tom dát jim ten prostor.
Vy hodně sledujete samozřejmě i jiné rodinné firmy, vím, že i u nás v asociaci rodinných firm, kde se taky trochu fungují, tak se sem byla podívat a sledujete to, jak to dělat dobře a tak. Máte nějaký svůj vlastní třeba jako recept na to, jak udělat to předání, že sama se si žádná vlastní, teď připravujete už další generaci. Jak to udělat tak, aby to fungovalo? Co je důležitý? Co tam jako by hraje hodně důležitou roli?
Pro mě teda nejvíc hraje právě jako ta důležitost nebo moje hodnota je právě rodina, tradice a moje děti jsou úplně úžasný, že se tady k tomuhle tomu přihlásili. A pro mě je důležitý, abychom si dali jako důvěru a abychom dokázali spolu komunikovat. Takže my teď začali jsme práci na rodinný ústavě a beru to tak, že to je fakt jako společenský pravidlo. Ono je nevymahatelný, ale pokud se na tom jako nedohodneme, já se přiznám, že hodně se mnou souzní, tak jak to mají postavený Indiáni. Indiáni prostě, když se nedohodnou úplně jako se s každým tím Indiánem, tak to vlastně jako to pravidlo není. Takže u nás je to tak u nás je to přesně takhle. Pojďme si nastavit nejdřív to společenské pravidlo, že bychom to chtěli, aby to fungovalo takhle. Určitě svoje děti jako nezakliju nějakým takovým, děda to chtěl tak, máma to chce tak, takže to tak bude a jinak to nemůže být, protože to by bylo jako cesta do pekel. Takže pořád komunikace a protože se všichni vyvíjíme, tak teď to máme takhle, ale nikde se nemůže psát, že za 10 let to nebude zase trošku jinak. A protože já už mám ten luxus, že mám úplně nádhernou rok a půl vnučku a na cestě máme snad i chlapečka, tak já vlastně jako budu mít i tu možnost ovlivnit už čtvrtou generaci v tom, že to bude tak, jak budeme chtít a jak se dohodneme.
Tam nějaká tradice bude zachovaná a tak dále. Ta rodinná ústava, to mě hodně zaujalo. Nevím, jestli posluchači úplně přesně vědí, o čem je řeč. My se pohybujeme mezi rodinnými firmami, tak nám je to jasný. Tak jenom dovysvětlíme. Rodinná ústava je vlastně taková ústava, takový dokument, na kterém se rodina dohodne. A většinou obsahuje nějakou vizi, nějaké hodnoty, pravidla, způsob rozhodování, kde spolávat rodinnou radu a tak. Říkám, dobře,
ano.
Tyhle ty věci všechny se do té ústavy dávají, aby vlastně každý, kdo v té rodině patří, tak aby věděl vlastně, jaká jsou pravidla vlastně toho rodinného podnikání. Že no, to je o rodinném podnikání, ale o podnikající rodině. Že? A teď některé ty rozhodnutí můžou zasahovat vlastně na i příslušníky, kteří třeba zrovna i nepodnikají.
No určitě.
Je to všechno důležité jako ošetřit.
Pro mě je přesně jako důležitý, že jsme se s dětmi dohodli, že jsem říkala, když vezmete tu rodovou linii i právě tak, jak to měli šlechtici, tak to bylo tak, že ten majetek se dědí jenom pro přímý příbuzný nebo přímý potomky a takhle jsme se přesně jako dohodli. Protože samozřejmě, tak jak to říkám, že se setkávám jako s majitelama jiných rodinných firm, jakmile se to rozdrobí ještě na vlastně jako partnery těch přímých potomků, no tak už je to jako nedohodnutelný. Takže tady to přesně jako byl ten základ toho, pojďme si to jako dohodnout, že to by bylo potřeba co nejméně drobit, protože teď to vezmu, že děti budou dvě, ale pokud dvě děti budou mít jenom dvě děti, tak už to bude čtyři a přesně. A bude to jako dál se vrstvit, ale zase to není dogma. To, že jsme tady spřažený s pozemkama nebo s nemovitostma ve Vysočanech a v Libni, ještě nemusí znamenat, že za tři generace nebude Tivo dělat úplně něco jiného, úplně někde jinde. Protože já se přiznám, že ano, mně se to tady líbí kvůli tomu, že nechci zbourat tu továrnu. Že vlastně jako je pro mě alfa omega toho, že chci nechat nějaký odkaz. Zatím to cítím tak, že Vysočany aspoň jednu továrnu by tady měla by tady zůstat. Ale to ještě neznamená, že ta moje Zorka a nebo prostě ještě nějaký jiná generace řekne, helejte se, nám to dává smysl, že budeme žít, nevím, ve Francii a budeme ve Francii prospěšný nějaký lokalitě a bude jim to dávat smysl a nebude to tak, že budou žít ve Zlatý kleci. To bych fakt jako nechtěla. No tak třeba bude Tivo fungovat v rámci Evropy nebo i v rámci někde jinde. Ale vždycky to bude o tom, že to nemá být ta Zlatá klec.
Ještě zpátky té rodinné ústavy. Já vím, že rodiny, které se tím procesem psaní té rodinné ústavy prošly, tak to pro ně vždycky bylo hodně jako přelomový období nebo takový hodně důležitý období. Protože ono je samozřejmě důležitý ten dokument, který vznikne na konci, ale jak jste správně řekla, nemusí být úplně konečný, dá se do něj zase dál zasahovat a on se bude vyvíjet. Ale co je hodně podstatný, je ten proces toho psaní. Protože to bývají okamžiky, ty večery a dny, kdy se ta rodina sejde a kdy vlastně řeší věci, jako jsou třeba ty rodinné hodnoty, nebo je ten způsob rozhodování, nebo je nějaká vize. To jsou věci, které se běžně neprobírají. V některých rodinách možná, nevím, ale většina je, třeba se o těch věcech baví úplně poprvé. A co jsem slýchala, tak často jsou až překvapení, co vlastně v těch jejich rodinných příslušnících jako je, nebo ty názory, které tam padají. Jak je to u vás?
Mně hodně pomohlo taková ta metoda toho, kdy jsem fakt jako dokázala odlišit, teď s tebou mluvím jako máma, teď s tebou mluvím jako šéfová, a co se týče té ústavy, tak se mi ještě jako líbí, že já opravdu jako beru děti vlastně do jiného prostředí. Že to není o tom, že bychom se v neděli sešli jako u jednoho stolu, ale že odjedeme, třeba teďko naposledy jsme byli v Šatonceli a vlastně uděláme si to hezký. Ano, my si to tam odpracujeme, my tam samozřejmě jako vedeme ty diskuze a ne vždy se vším jako souhlasíme, ale vytrhneme se z toho prostředí, myslím si, že to je prostě lepší, než kdyby jsme si sedli tady anebo doma, protože tam jsme jako rodina doma, ale tady jsme jako ty podnikatele. Přece jenom jsme prostě jako v rodinné firmě a nastavujeme nějaký pravidla, který rodinný hodnoty tam zůstávají, ale je to přeci jenom o tom podnikání, takže jdeme na jiné místo.
No, ale to je i kreativnější, když jako jede do jiného prostředí, tak se jako odpoutá od těch věcí, napadají úplně jiný myšlenky a tam. Překvapili vás děti něčím v rámci tady těchto diskuzí?
No spíš mě jenom jako potěšili, spíš mě přesně potěšili, jak jako dobře mají navnímáno i toho dědu, že jsem si to, když táta ještě žil, tak jsem si tolik neuvědomovala, jak mu dokázali naslouchat a jak to ten táta do nich dokázal vlastně jako nenásilně jako navnímat, jo. Já jsem vůbec netušila, že jsem i sama nasála spoustu informací od toho táty, že na začátku třeba jsem seděla u nějakých jako různých jako jeho setkání, schůzek, a mě to bylo na začátku strašně nepříjemné. A teď jsem jako říkala, ty lidi mluví takovým tím ředitelským nějakým jazykem a prostě jako oni jsou úplně jako mimo. Pak jsem zjistila, že vlastně jako mluvím úplně stejně, protože když v tom jako jedete, takže tak to vlastně jako zažíváte a najednou začnete jinak uvažovat. A oni vlastně tyhle to jako děti nasály od toho dědy nějakým takovým přirozeným způsobem. On byl opravdu jako přirozený lídr, vedl lidi jinak, ale lidi ho opravdu šli za ním, za těma jeho myšlenkama. No a ty děti to vlastně jako nějak navnímali, jenom tam právě vždycky potom jako řekli, my si vážíme toho, že ten děda to měl takhle a že ty si jako na to navázala a že nám dáváš ten prostor a že hlavně jako to není přesně o tom, že musíš. Tak tím mě přesně jako zahřáli.
Já se teda vrátíme, jak jste na začátku zmínila tu vizi vlastně těch dětí, jo? Že tady děláte vlastně domov pro ten moderní biznis. Tak jak to vznikalo? Jak vznikala vlastně tady ta myšlenka?
Vznikalo to právě, teda zase se nám to jako trefila doba, protože ten rok 2016 já vnímám teda tak, že začaly vznikat coworkingový centra. Že se vlastně jako začalo mluvit o tom, že můžete vlastně podnikat jenom v prostoru, že se sejdete s podobně uvažujícíma lidma a že nemusíte mít vlastně každý vlastní kancelář, že taky nemusíte mít šanony, že vlastně jako s mladýma lidma přišla úplně jiná energie. Já jako miluju mladý lidi, protože oni jsou ještě jako nezatížený a ty myšlenky, tak je to jako něco, že když jim trošku vlastně jako dáte nějaký mantinely, aby úplně nelítali, tak mají bezvadný nápady. A tohle to je ten nápad, který přišel právě s dětma, který mi jako říkali, ty mami, a ten prostor by mohl být vlastně jako tak, pojďme tady zkusit to coworkingový centrum. A odvedli mě do bývalého závodu ČKD Dukla do Karlína, vedle Fóru a Karlín. V 16. patře je něco, co je prostě pro mě nevyslovitelný, protože je to nějak v angličtině. Ale ono to jako ten prostor, který byl jako ten společný s tou kuchyňky, ten byl krásný, ale najednou tam měli normálně skleněný kanceláře nebo skleněný, oddělený takový pro mě jako koje, přesně. Já jsem říkala, to je jak akvária. A teď tam byl vlastně jenom ten pracovní stolek a židle. A neměli tam žádnou skřínku. Nebylo to o tom. A já jsem říkala, a kam dávají šanony? Teď se na mě ty děti přesně podívali. Mami, ale šanony už dneska nikdo nepoužívá. Jak jako? Protože táta, když začal podnikat, tak to bylo, jakože oni si dokázali, jak za první republiky, podali si ruku a tak to vlastně mezi těma chlapama platilo. Pak zjistili, že teda co si ale nenapsali, tak to vlastně jako zase jako nemohli potom dokázat. Takže táta mě vedl o tom, že prostě v těch šanonech všechny ty smlouvy musí být vlastně Na začátku to bylo jako smlouva na jednu až na 3 stránky, pak najednou právníci do toho začali mluvit, až byly smlouvy na 15 stran, zpomalu smlouva jak na Karlštejn. Ale teď jako s moderníma technologiemi a s tím, jako že mě děti vnutili i chytrý mobilní telefon, který já jsem říkala, to já nepotřebuju, já potřebuju telefonovat a tlačítka. Ale dneska si s tím už nosím tu kancelář sebou. No, takže já naopak teď už vedu i v týmu lidi, že říkám, choďte s těma aplikacema, protože pojďme si to dělat jednodušší. Když už někdo vymyslel něco, co za nás může teda něco odpracovat, no tak jsem s tím. Jasný, takže jasný. Jsem úplně jiná.
Takže děti přinesli coworkingový centrum do Vysočan.
Tak.
No jak to potom vzniklo? Protože vy tady máte i komunitu firm. Já teda ještě musím přiznat, že my jsme teď v Tivu, protože mě to okouzlo natolik, že jsem si tady pronajela svoji malou vlastní kancelář, kde teď natáčíme vlastně tyhle podcasty. A má to atmosféru. Má to, ačkoliv je to industriální prostor, tak má to neuvěřitelnou atmosféru. Jak se vám to daří tvořit?
Baví nás to. To je totiž ono, že nás to baví, že já jsem takový jako tvůrce a ta továrna má jako právě ten potenciál toho, že můžete mít kancelář, že můžete mít sklad, že můžete mít dílnu, že můžete mít i tovární halu a plnit si ten sen. A to je to o tom coworkingu, že jo. V coworkingu lidi pracují s tím, že se potřebují setkávat právě ještě s ostatníma a načerpávat nějakou tu atmosféru. A jak mám ráda lidi a jak je ráda propojuju, tak mě to právě dávalo ten smysl, proč se ty lidi mají potkávat jenom na chodbě ve výtahu a říkat si dobrý den, nashledanou. Takže když jsme začali, vy jste ještě nezažila asi tu situaci, ale když jsme začali dělat pro ně setkávací snídaně, když jsme pro ně začali dělat grilování, nebo taky soutěž s závodníma autíčkama, tak tam je ten potenciál, že ty lidi najednou zjistí, je, vy se sice jmenujete takhle, ale já jsem si pod tím vůbec neuměl vlastně nic představit. A on je to vlastně podobný nějaký biznis, anebo naopak jako biznis, který, ježíš, to se mi strašně hodí, že já vás mám pod jednou střechou. No tak to vás samozřejmě naplní,
takže
protože
se tak, no, k tomu se ještě dostaneme.
Tak.
Tak je to velká radost, no. Mě teda oslovilo už jenom to, s jakýma lidma jsem se tady potkala. Vás jsem znala samozřejmě, takže to mě nepřekvapilo, ale vlastně s člověkem, který nás tady vlastně provedl těma kancelářema, Lukáš, i pan na recepce, to jsou všechno lidi, ze kterých září, ze kterých jde světlo nějaký. Jak se takovýhle lidi hledají?
Asi mám štěstí. Aha. Asi mám štěstí a tak, jak jsem to říkala, ono, co vyzařujete, tak sobě přitahujete a protože je na mě vidět, že mě to jako baví. Takže já, když hledáme k sobě vlastně jako lidi, tak přesně já si dám tu práci, že s nima sedím, že jim říkám, jak to máme, že opravdu neskrývám a na první schůzce říkám, pokud chcete růst s tou firmou, pokud se přihlásíte k tomu, to, co my tady žijeme, tak pak jste náš člověk. Ale jestli sem fakt budete chodit jenom proto, abyste měl peníze na ty složenky, tak to sem vůbec nechoďte. A to samý vlastně jako aplikuju i na ty firmy. Pokud by sem přišla opravdu nějaká firma, která by sem přinesla nějakou špatnou energii, tak já to sem prostě nemůžu vzít, protože já prostě nemůžu chodit tady a potkávat někoho, z koho bych nechtěla potkávat. No.
Je pravda, že ty tak. Úsměvy se tady jako rozdávají nebo předávají na potkání, to tady funguje dobře. Já jsem trošku zmínila ty včelky, vy jste teda zmínila párkrát jako metaforu. Vím, že tady na střeše máte včely, tak ještě k těm pojďme něco. Jak kde se ve Vysočanech vezme?
Zase úplně jako náhodou, já se musím přiznat, já jsem se vždycky, máma mě vychovala k tomu, že co píchá, je nebezpečný, takže já jsem vůbec netušila, jak budu fascinovaná včelama. Mravenci, někdo jako těma mravencema je fakt jako fascinován, to jsem tak skutečně jako neměla. Ale mám kolegyni, která je shodou okolností personalistka, která s náma jako spolupracuje a její manžel je včelař. A já jsem v roce 2018, oni jako oba dva o tom tak jako krásně mluvili, že jsem říká, tyjo, nemohli byste mě vzít na to medobraní? No a tam vznikla ta láska. Tam vlastně jako, já jsem to i v tom jednom podcastu jako říkala, že jsem vlastně jako nakonec zjistila, že jsem, jako když jsem tam odsaď odjížděla, úplně jako nadšená ze včel. Prostě to já musím zkusit, aby jsme to vlastně jako tady, protože jsem zjistila, že se jako v obchodních centrech, že jsou včely právě jako v Praze, tak jsem říkala, tak když to může být v obchodním centru, proč by to nemohlo být ve Vysočanech? Ale když jsem potom jako volala mamince a ona mi říkala, teď seš, a teď já řeknu blbě to jméno, jo. Ty jsi jak ten strejda František, ten, když já jsem byla malá, tak já jsem jako jezdila za ním a on měl včely, ty neseš jeho odkaz. A já jsem to slyšela poprvé vlastně, jako úplně něco, o čem se nemluvilo, protože se máma těch včel bála, tak to do nás přenesla. A já jsem vlastně zjistila, že jsou úplně úžasné. To je tak krásná energie. My jsme to ještě jako nedodělali. Ale já vím, že tady jednou budeme mít vybudovaný i lůžka nad těma včelínama. To je vlastně jako terapie na uklidnění a je s nima úplně krásně a vlastně se jich vůbec nemusíte bát. Naopak, jako můžete pozorovat hodiny a to, co oni vyzařují, to je prostě jako jedna z těch mých energetických zářičů, když to řeknu takhle. Takže a potom ta myšlenka, že já jsem vlastně jako stočila med a naši nájemci k Vánocům bude mě dostanou skleničku medu jako vánoční dárek. Tak to prostě...
Tak na to se už moc těším. Já tam ještě čtu takovou jako zprávu, jakože je tady docela rychlá cesta od myšlenky k realizaci. Jo? To, jak jste říkala, že vlastně děti všechno workingem, udělali jste to, včely teď tady úly. Kde ještě jinde se to potkává? Jsou takový vaše zaměstnanci? Je to něco, co vlastně je to duší vaší firmy?
Jo, je to tak, že právě přesně kolegům říkám, přijďte s nápadem, pokud ten nápad bude mít nějaký ekonomický rácio, jsem s ním, protože ano, samozřejmě musí to, nejenom ekonomický rácio, ale něco, co nás vlastně jako zase nějak jako postaví v tom, že to bude ještě lépe a ještě více pečující než o to náš prostor. Takže já jsem tomuhle tomu otevřená.
To dává, že to bude dávat smysl. Vy to máte houpačku?
No jasně. Ano, houpačku jako pracoviště a grilovací místo.
Což jsou všechny nápady, asi, které přišly.
Tak, no.
Co ještě dalšího přinesli takové zaměstnanci?
No, asi právě ta květinová stěna třeba na tom, že jsem jenom tak jako se zmínila, že by to bylo jako krásný, kdyby jsme měli takovouhle možnost. A pak vlastně krásný, to musím se taky pochlubit, krásný bylo, že my jsme měli v roce 2018 20 let vlastně výročí teda Tiva. A tak jsme udělali jako poděkování, setkání s našima zákazníkama. A oni vlastně celý ten proces toho, té krásné oslavy, která byla netradiční, tak to všechno postavili. To bylo jako krásný, že mi řekli, dáš nám důvěru? A já se říkala, jo, dám. Chci vidět, kolik to bude stát. Chci vidět, že to nebude žádná ostuda, ale oni vědí, že by mi tu ostudu jako nemohli udělat. A mohli si hrát, mohli právě jako... A takže jsme vlastně jako opravdu připravili v tom, že jsme ten náš areál otevřeli těm možnostem, že jsme jako putovali v rámci jednotlivých světadílů. Takže jako byli jsme v Africe a bubnovali jsme, byli jsme v Oceánii a učili jsme se haku. Prostě si tam tvořivě opravdu jako hráli takhle. A to je ten náboj toho, aby vás jako bavilo chodit do práce, abyste v tom viděli ten smysl.
Že tam potřebuje tu svobodu, že vy to máte jako jedno z hodnoty, se nepletou, jaký jsou ty hodnoty.
Hodnota je právě svoboda, protože od toho se to odvíjí, finanční nezávislost nebo kapitál, prostě energie, která vám vlastně jako přinese. A to poslední je, jsou vědomosti. No.
Vědomosti, vlastně nějaký know-how, vlastně rozvoj, rozvíjení se, učení se nových věcí a takže zůstat otevřený, to tam jako všechno vidět.
Jo, a zaměstnanci přesně jako přijďte si s tím, čím byste se chtěli posouvat, ale hlavně mi neříkejte, já už jsem chodil jako 9 let do školy, nebo taky 14 let, tak já už jsem jako ve škole byl.
Jo, to nepotřebuji nic.
Tak, no.
Kde berete inspiraci, Šárko?
Já se hodně vzdělávám v knihách, na YouTube, sleduju podcasty, takže jako beru to tak, že mám okolo sebe spoustu lidí, kteří mě inspirují a co se mi líbí, tak to přitáhnu do svého života.
Máte nějaký plány do budoucna ještě? Něco, co byste nám tak chtěla?
No, já jsem to trošinku naznačila, já to úplně jako nechci prozrazovat, ale protože jsem právě vyrostla na odkazu Tomáše Bati, tak by se mi moc líbilo, kdyby náš areál byl rozšířen ještě o možnost bydlení. asi to nechci úplně jako víc rozebírat, ale mít místo, kam můžu chodit do práce, kde můžu bydlet a kde mi to dává nějaký smysl, tak to je něco, co se mi moc líbí, takže pracuju na tom, abychom měli tuto možnost.
Já mám nakonec našeho rozhovoru, tak tady teda moc děkuju. Ještě takový tři slova, které by mě vždycky zajímá, s čím se to host spojuje. To první slovo je podnikání. Co pro vás znamená podnikání?
Svoboda. Uh-huh. Svoboda určitě, protože já bych nemohla být jako pod někým pracovat.
Co pro vás znamená slovo peníze?
Jsem to řekla, energie, možnost. Protože je to teda taky závazek samozřejmě, protože to je něco jako majetek, ale určitě jako něco, co má plynout. Nehromadit. Jenom nehromadit.
A lidi?
Lidi úplně úžasný. Lidi, spolupráce, komunita, možnosti. Něco, co je prostě opravdu, když s tím umíte pracovat, tak vás to jako nesmírně obohatí.
Děkuji moc, Šárko, za krásný rozhovor, moc inspirativní. Děkuji za nádherný prostory a tu energii, kterou tomu věnujete. A vám posluchačům a divákům děkujeme za pozornost.
Já taky děkuji moc krát. Bylo to milý.
Pokud vás naše podcasty baví, tak nás odebírejte a sledujte na Google Podcast, Apple Podcast nebo Spotify. Krásný den.